Кардинал Дзяржсакратар Тарчинзіо Бертоне выказав задавальнення складом нового італьянського ураду, сформированого прем'єр-міністром Маріо Монсі. «Гэта добрая команда, якой я жадаю паспяховай працы», заявив іерарх 16 лістопада увечары, паведамляе італьянская газета «Кор'єре дэля сэра». Урад павінен быць падрыхтаваны да вырашэння складаных задач, бо гэта непазбежна. Кардынал Дзяржсакратар паведаміў аб гэтым падчас прэзентацыі кнігі папы Бенедыкта XVI «Езус Назарэта» ў цэнтральна-італьянскім горадзе Урбіно. Афіцыйнай заявы італьянскай біскупскай канферэнцыі і святога пасаду пакуль што няма. Новы ўрад атрымаў таксама падтрымку з боку практыкуючых вернікаў. Паводле даследавання інстытута Ipsos, якое было замоўлена каталіцкім саюзам рабочых Аклі, 88% практыкуючых католікаў падтрымлівае новы ўрад.